50 languages.
74.
Septek kvar.
Um etwas bitten.
Peti ion.
Können Sie mir die Haare schneiden?
Ĉu vi povas tondi miajn harojn?
Nicht zu kurz, bitte.
Ne tro mallonge, mi petas.
Etwas kürzer, bitte.
Iom pli mallonge, mi petas.
Können Sie die Bilder entwickeln?
Ĉu vi povas riveli la fotojn?
Die Fotos sind auf der CD.
La fotoj estas sur la lumdisko.
Die Fotos sind in der Kamera.
La fotoj estas en la fotilo.
Können Sie die Uhr reparieren?
Ĉu vi povas ripari mian horloĝon?
Das Glas ist kaputt.
La vitro estas rompita.
Die Batterie ist leer.
La batterio estas malplena.
Können Sie das Hemd bügeln?
Ĉu vi povas gladi la ĉemizon?
Können Sie die Hose reinigen?
Ĉu vi povas purigi la pantalonon?
Können Sie die Schuhe reparieren?
Ĉu vi povas ripari la ŝuojn?
Können Sie mir Feuer geben?
Ĉu vi povas doni al mi fajron?
Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug?
Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon?
Haben Sie einen Aschenbecher?
Ĉu vi havas cindrujon?
Rauchen Sie Zigarren?
Ĉu vi fumas cigarojn?
Rauchen Sie Zigaretten?
Ĉu vi fumas cigaredojn?
Rauchen Sie Pfeife?
Ĉu vi fumas pipon?